พระคุณเจ้าเมื่อกี้กระผมขอโอกาสนะครับทุกท่านเมื่อกี้ที่ให้เจริญพระพุทธมนต์ไม่ใช่ให้นั่นแหละความจริงบทนี้เนี่ยเขามักจะไปไว้ในงานศพเกี่ยวกับศพหรือเรียกว่าอาวะมงคลไอ้เรื่องเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลนะมันเรื่องภายนอกนะแต่พระธรรมนี่เป็นมงคลเสมอไปอันนี้ขอได้โปรดทราบพระธรรมนี่เป็นมงคลเสมอไปพระพุทธดำรัสนี่ไม่มีไม่เป็นมงคลไม่มีเป็นสุภาษิตใครเจริญแล้วเป็นมงคลทุกคนคือเป็นทางเจริญแห่งชีวิตทุกคนนี่ใครเจริญคือเริ่มตั้งแต่ท่องบนท่องไปสวดไปหรือเจริญไปแล้วก็ยิ่งถ้านำไปปฏิบัติและพิจารณาสภาวะธรรมแล้วก็เป็นมหานิสงส์ทีเดียวเป็นอานิสงส์ใหญ่แล้วก็มีผลมากจึงไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยเอามาสวดหรือมาเจริญภาวนากันนี่แหละทั้งสองฝ่ายนะเอาเรียกว่าสวดก็แล้วกันสวดก็ไม่ค่อยเอามาสวดนานๆเอาไปสวดงานศพทีทั้งๆนี่ประเสริฐที่สุดเลยบทนี้เรียกว่าเปิดประตูพระนิพพานเลยบทนี้เป็นบทที่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่อิสิปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีหลังจากที่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จประทับเสวยสุขอยู่ณที่ต่างๆ7สัปดาห์แล้วก็ตัดสินพระทัยเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ไปวันแรกไปถึงวันแรกทรงโปรดแต่โดยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฐมเทศนาที่เราเจริญพระพุทธมนต์เรียกว่าสวดมนต์ในคืนวันแรกนั่นแหละบทนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสเพียงครั้งเดียวตรัสเพียงครั้งเดียวเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นปฐมเทศนาแสดงธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือพระอริยสัจ4นั่นอย่างแจ่มแจ้งแต่วัคคีย์4รูปยังไม่น้อมใจลงในศรัทธาอย่างเต็มที่เหมือนกับท่านโกณฑัญญะซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้เฒ่าเป็นวัคคีย์ผู้เฒ่าผู้แนะนำให้คนอื่นมานั่นแหละให้ตามเถอะองค์นี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่มั่นใจอย่างนั้นและได้เคยพยากรณ์ว่าพระมหาบุรุษหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแน่ไม่เป็นทางด้านจักรพรรดิทางโลกหรอกนั่นแหละแต่พราหมณ์อื่นๆบอกว่าในสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่นะเป็นทารกอยู่นะที่พระราชบิดาเชิญพราหมณ์มาฉันแล้วก็ถามให้พยากรณ์ทารกองน้อยนี่คือพระมหาโพธิสัตว์นี่พราหมณ์คนอื่นๆก็บอกว่า ถ้าออกบวชจะได้เป็นจะได้บรรลุโมกขธรรมนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิเมื่อพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะหรือลักษณะมหาบุรุษแล้วเห็นอย่างนั้นแต่ท่านโกณฑัญญะนี่เนี่ยบอกคติเดียวแหละบอกโอ้ยองค์นี้ออกบวชบรรลุโมกขธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแน่คอยติดตามอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดในวันแรกท่านเชื่อเลยเพราะฉะนั้นท่านปล่อยใจตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลนั่นแหละอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญาสิเห็นแล้วเห็นแล้วหนอนั่นแหละที่นี่สี่รูปหรือสี่วัคคีเนี่ยยังไม่เห็นกับเขายังไม่ได้บรรลุส่วนท่านอัญญาโกณฑัญญะนั่นขอบวชเลยขอบวชเป็นพระภิกษุเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มาสิมาประพฤติพรหมจรรย์ตรัสเท่านี้แหละสำเร็จเป็นพระภิกษุแล้วพร้อมด้วยอัฏฐบริขารแถมยังผมยังเปลี่ยนแปลงเป็นพระเลยคือไม่ยาวรุงรีรุงรังเลยไม่ต้องโกนนะนั่นด้วยพุทธานุภาพและก็ด้วยบุญบารมีของผู้ที่จะได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพุทธเจ้าท่านก็ให้อัญญาโกณฑัญญะนั่นแหละไปบิณฑบาตเอามาแบ่งกันฉันพระองค์ก็ทรงสอนวัคคีทั้งสี่ให้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลวันละองค์วันละองค์วันไหนองค์ไหนบรรลุแล้วก็รุ่งเช้าก็ไปช่วยกันบิณฑบาตมาแบ่งกันฉันจนครบ5องค์5วันเรียบร้อยแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนี่แหละแสดงธรรมนี่แหละอนัตตลักขณสูตรนี่แหละให้มีข้อสังเกตด้วยนะว่าอนัตตลักขณสูตรนี่ทรงแสดงกับพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาทุกพระองค์แน่เป็นอย่างนั้นซะด้วยเพราะฉะนั้นท่านตรัสพระองค์ตรัสเรื่องอัตตาตรัสอัตตาเลยทั้งอัตตามีลักษณะอย่างไรอนัตตามีลักษณะอย่างไรตรัสในอนัตตลกนสูตรนี้เองโปรดปัญจวัคคีย์เป็นพระโสดาบันอยู่ก่อนแล้วพอตรัสอันนี้โปรดปุ๊บเป็นพระอรหันต์หมดเลยทั้ง5รูป5องค์นั่นเป็นพระอรหันต์เลยพร้อมกันหมดเลยในคราวนั้นแต่การบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เร็วเพราะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วตกกระแสแล้วนี่ตรงนี้แหละกระผมจะถวายข้อสังเกตแก่พระคุณเจ้าตกกระแสพระนิพพานแล้วเป็นพระโสดาบันน่ะเห็นพระนิพพานแล้วเห็นแล้วสกิดนิดเดียวแล้วบรรลุเลยพระอรหันตผลสกิดนิดเดียวนั่นแหละตกกระแสพระนิพพานน่ะเห็นแล้วนะจึงตรัสตรงนี้ขึ้นต้นเลยไหนอ่ะหน้าเท่าไหร่ตรงนี้เลยพระคุณเจ้าเปิดดูหน้า68บรรดานักปริยัติไม่มีใครเอามาอ้างเลยนะไอ้ที่พูดกันน่ะเอาอะไรมาอ้างตามความเข้าใจของตนแต่นี่พระพุทธดำรัสนะ นี่ให้เห็นความแตกต่างนะว่าตรัสกับพระอริยเจ้าพระโสดาบันบุคคลแล้วนะตกกระแสพระนิพพานแล้วตรงนี้แหละกระผมจะชี้ถวายให้เห็นน่ะตรัสอย่างนี้นี่รูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตารูปัญจะหิทังภิกขเวอัตตาอภเวสสะแน่ตรงนี้ตรัสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซนะยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตยะรูปนี้ก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธสิเห็นไหมละเพตาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุก็ย่อมได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถอะเอวังเมรูปังมาอโหสิตินี่แปลว่าจึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถอะหรือว่ารูปของเราจงอย่าเป็นอย่างนั้นเถอะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องไม่อาพาธและย่อมได้ตามปรารถนาว่ารูปนี้จงเป็นอย่างนี้คือว่าท่านหนุ่มรออยู่ให้มันรออยู่อย่างเงี้ยเพราะใครคงไม่ต้องการว่าให้มันขี้เหร่ลงคงไม่ต้องการนะเว้นแต่คนบ้าบ้าบอบอแต่คนเต็มเต็งก็ต้องรูปจงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าให้มันงามอย่างนี้แล้วอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนี่แหละเอวังเมรูปังมาอโหสิติรูปของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้คือว่าจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนี่ย่อมได้ตามปรารถนานี่นะยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาเพราะรูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะจะลภติรูเปเอวังเมรูปังโหตุจึงไม่ได้ในรูปว่ารูปจงเป็นอย่างนี้นะเอวังเมรูปังมาอโหสิติจึงไม่ได้ในรูปอ่ะรูปจงอย่าเป็นอย่างนี้นี่แหละครับแล้วก็ต่อไปก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ครั้งนะตรัสเนี่ยตรัสไว้แล้วว่าถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องไม่อาพาธและย่อมได้ตามปรารถนาว่ารูปจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ตามปรารถนาว่ารูปจงเป็นอย่างนี้นะคือว่าอย่าให้แก่เจ็บตายนะให้มันรออยู่อย่างเงี้ยและก็รูปจงอย่าเป็นอย่างนั้นนะจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายย่อมไม่ได้ไม่ได้ตามปรารถนานี่ตรัสไว้อย่างนี้เป็นข้อไปนี่แล้วท่านก็ปฏิบัติไปเถอะปฏิบัติใจให้มันสงบให้มันละเอียดประณีตจนปล่อยวางได้พอสมควรเอาละไม่ต้องถึงพระนิพพานจริงๆหรอกเอาแค่พระนิพพานที่เราพอสัมผัสได้ชั่วคราวถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระนิพพานเนี่ยมันสุขหรือทุกข์นี่แหละท่านไปถามตัวเองและไปดูเอกสารที่ลึกๆละเอียดไปดูผลของการปฏิบัติ ของบุรพาจารย์ที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างได้ผลดีเป็นที่ยอมรับแก่สาธุชนทั่วไปท่านแสดงว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แสดงว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงแสดงว่านิพพานธาตุตอนนี้ผมลึกลงไปแล้วนะนิพพานธาตุคือแก่นของนิพพานนะธาตุแปลว่าผู้ทรงสภาวะนิพพานท่านแสดงว่านิพพานธาตุอันเป็นปรมัตถธรรมอันพระอริยเจ้าหรือพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุเป็นคุณธรรมอยู่ภายในเนี่ยเป็นมตะธรรมคือธรรมที่ตายต้องตายหรือว่าเป็นอมตะธรรมธรรมที่ไม่ต้องตายนี่แหละท่านไปค้นหาเอาเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้แล้วท่านจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอัตตาลักษณะเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วท่านจะเข้าใจว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะประจำของอะไรนะอันนี้ท่านปฏิบัติทำหรือโยมก็ได้ที่ได้ศึกษามาดีแล้วปฏิบัติทำเข้าไปรู้ไปเห็นตามสมควรว่าสังขารทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีวิญญาณครองก็ตามนั่นเรียกว่าอุปาทินกะสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามที่เรียกว่าอนุปาทินกะสังขารมีลักษณะที่เป็นเองโดยธรรมชาติคือความไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานถ้ายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นธรรมชาติที่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาและเป็นทุกข์ไม่เชื่อลองรักลูกหรือรักใครก็ได้มากๆอีกหน่อยก็พอผิดหวังก็เป็นทุกข์เชียวหรือพลัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์และมันต้องพลัดพรากแน่ๆคือตายยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยนี่ทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครผู้ใดแต่ประการใดเลยเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นลักษณะของสังขารพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาแน่ไม่เคยได้ยินท่านตรัสว่าสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดทั้งเที่ยงและเป็นสุขเป็นอนัตตาด้วยไม่เคยได้ยินไม่มีที่ไหนในคัมภีร์ไหนเลยท่านไปหาดูได้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้แน่นอนแต่ผู้ที่เรียนปริยัติบางท่านได้กล่าวแสดงว่าสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยนี่ค้านพระพุทธพจน์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องไม่อาพาธไม่อาพาธก็คือไม่ทุกข์คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอวิปริณามะธรรมังนี่เมื่อไม่ต้องทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานเป็นอมตะธรรมสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะมีอยู่แต่ไม่ตายเรียกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะเพราะฉะนั้นความหรือธรรมชาติใดที่เที่ยงและเป็นสุขตามความหมายนี้สิ่งนั้นไม่เป็นอนัตตาแน่นอน แต่มีผู้คิดเอาเองแล้วพูดแสดงไว้ในหนังสือเล่มใหญ่ซะด้วยได้รางวัลใหญ่โตว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงและเป็นทุกข์คือหมายความว่าสิ่งใดที่เป็นอนัตตาหรือสิ่งที่เป็นของเที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้นี่มันคานพุทธพจน์ท่านนึกดูให้ดีง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเย็นนะมันอยู่ในบทนี้เถียงกันเกือบตายกับเรื่องนี้แหละก็เพราะเส้นผมบางภูเขาไม่เคยเอาพระพุทธดำรัสหรือพระพุทธพจน์มาแสดงเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติแม้แต่มีตำราอยู่คัมภีร์อยู่ก็ลืมข้ามไปซะไปเอาอย่างอื่นมาอ้างความจริงเนี่ยพระอัฏฐกถาจารย์ท่านก็ไม่ได้แสดงไว้ผิดนะแต่ไอ้คนอ่านมันเข้าใจผิดเองเพราะไปถือเอาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาแน่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้เป็นอันแน่นอนว่าสังขารพอขึ้นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เขียนวงเล็บเอาเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่วงเล็บให้นะมนุษย์ปัญญายังไม่แจ้งไปเขียนวงเล็บเองว่าทั้งสังขารและวิสังขารคือทั้งสังขารอย่างนี้แหละพระนิพพานธาตุด้วยเขียนเองเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมได้วงเล็บไว้ไม่ได้มีข้อยกเว้นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่กระผมจะให้พระคุณเจ้าฟังนี่แหละเดี๋ยวสวดวันต่อไปสวดนะติลักขณคาถาให้สวดสองบทนี่ติลักขณคาถาลองไปอ่านดูสิสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาคราใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครานั้นหรือเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาคราใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครานั้นหรือเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดนี่เพียงพิจารณาสังขารนะที่ตรัสเนี่ยอยู่ในระดับเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ในระดับนิพพิทายานเพิ่งพิจารณาเห็นความแตกดับของสังขารเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจนเห็นเป็นความดับก็กำลังจะมีความเบื่อหน่ายนี่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อไรพระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ทุกข์ที่มันกำลังมีอยู่นั่นน่ะมันยังไม่หมดทุกข์นั่นน่ะกำลังทุกข์ใหญ่เลยนั่นน่ะกำลังพิจารณาเห็นทุกข์อยู่ทีเดียว นะแต่ว่าเห็นความไม่เที่ยงก่อนพอเห็นความไม่เที่ยงก็พร้อมกันก็เห็นความเป็นทุกข์ไล่กันไปหรือพร้อมกันสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอะธานิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางหมดจดนี่ถ้าใครอยากดูอยู่หน้าไหนเปิดดูได้หน้า80เปิดดูเปิดดูนี่นะนี่อยู่หน้า80นี่แหละนี่ยังอยู่ในระดับนิพพิทายานตรัสพระคาถาที่3สัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอะทะนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดนี่แหละนี่ตรัสในลำดับนิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานที่จะได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เหมือนครับพระปัญจวัคคีย์จึงตรัสเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สงสัยว่าทำไมครับเปลี่ยนเป็นธรรมาล่ะพระองค์จึงเปลี่ยนเป็นธรรมาเพราะอะไรตรงนี้แหละมนุษย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ซึ้งลงไปก็ตีความเอาว่าโอ้เปลี่ยนตรงนี้ก็ย่อมหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารและวิสังขารด้วยไปสรุปเอาเองสรุปเอาเองแต่ไม่ได้อ่านตรงนี้ถัดไปว่าอัฏฐนิพินทติทุกเขเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ทำทั้งปวงนี่หมายเอาสังขารเท่านั้นเองเพราะอยู่ในขั้นนิพพิทายานยังไม่ได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ยังไม่ได้เห็นเลยพระนิพพานเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละโทษของการเรียนหลักธรรมเฉยๆโดยไม่ปฏิบัตินี่แหละทำให้เสียหายใหญ่นะเนี่ยในวงการพระศาสนาแล้วก็สร้างกระแสกันจนเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะอุปมาเหมือนก้อนหินเหมือนกับคนเป็นหัวโจกเพียงไม่กี่คนเหมือนก้อนหินสองสามก้อนมันตกลงไปในบ่อก็ยังพอมีโอกาสที่ใครเห็นแล้วไปหยิบขึ้นมาจากก้นบ่อได้แต่ถ้าไอ้ก้อนหิน 2 3 4 5ก้อนนั่นมันลงไปแล้วไม่ลงไปเปล่ามันดึงพาเอาอีก100ก้อน 1,000 ก้อน 10,000 ก้อน 100,000 ก้อนล้านก้อนหล่นลงไปตามน่ะไอ้บ่อที่แสนจะลึกนั่นน่ะมันก็เต็มสิไอ้ 4 5ก้อนแรกน่ะไม่มีทางโผล่ขึ้นมาได้หรอกไปแล้วไกลหลายเลยไกลเติบเลยล่ะทีนี้นี่แหละตัวใครตัวมันถ้าว่าใครไม่แก้ตัวก่อนตายและแถมยังสร้างปัญหาไว้ให้กับพระศาสนาให้คนเข้าใจผิดอีกเป็นพะเลกรรมของใครก็กรรมของใครแถมยังมาด่าเราซะด้วยด่าเราซะด้วยแต่ไม่กล้าด่าพระมหาเถระผู้ใหญ่นะที่ดังๆเนี่ยไม่กล้าแย้มหรอกไม่กล้าทั้งๆที่ท่านพูดตรงๆเลยและบางทีบางท่านก็พูดอ้อมนิดหน่อยก็แล้วแต่ไม่กล้าแต่ว่าสรุปว่าตัวใครตัวมันพระคุณเจ้าคงจะถึงบางอ้อแล้วเพราะนี่เป็นพระพุทธพจน์ไม่อย่าหวังเอาอะไรมาคัดค้านถ้าคัดค้านก็ลงบ่อไปตามสี่ห้าก้อนนั่นแหละคัดค้านพระพุทธพจน์ โหยเรื่องใหญ่ก็ทรงประทานหลักมาแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสังขารเพราะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นเสมือนโซ่สามห่วงคล้องติดกันเป็นลักษณะประจำสังขารและไม่ใช่ตรัสแต่เพียงโดยอนุโลมมาจากอนิจจังทุกขังไปหาอนัตตาตรัสจากอนัตตาขึ้นมาเป็นทุกขังด้วยคืออาพาทายะสังวัตติเป็นไปเพื่ออาพาธและยังจะต้องให้สอนต่อไปด้วยหรือไงว่าอย่างนี้แปลว่าไม่เที่ยงนะมันก็เซ่อเต็มทีแล้วและอย่างนี้เป็นสังขารนะมันก็เซ่อเต็มทีแล้วจะต้องมาชี้กันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมแล้วนี่อย่างน้อยให้ท่านได้รู้ว่าพระพุทธดำรัสมีอย่างไรเอาแค่รู้ก่อนให้มันถูกต้องมันจะได้หมดสงสัยหรือว่าอย่างน้อยก็เอานะปฏิบัติพิสูจน์ดูสิมันจริงแค่ไหนนี่แหละที่หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ท่านว่าท่านบอกต้องเห็นต้องรู้ด้วยคู่กันนั่นหมายเอาอย่างนั้นปฏิบัติไปแล้วถึงจะเห็นเองแล้วก็รู้เองแล้วเนื้อความในพระพุทธดำรัสนี่ก็ตรงๆอยู่ตรงนี้แต่ข้ามหมดนะไปดูถ้าทุกตำราไม่มีใครเอาตรงนี้มาพูดหรอกไม่มีใครเอามาพูดครับแถมยังเอาติลัคนาคาถามาพูดโดยไม่เอาคาถาบาทต่อๆไปมาที่ทรงเปลี่ยนเรื่องสังขารามาเป็นธรรมานะอันนี้นะก็ธรรมดาเหมือนโจทย์เลขแต่โจทย์มันมีอยู่แล้วว่าพูดเรื่องสังขารมาตั้งสองพระคาถาคาถาสุดท้ายทรงเปลี่ยนเป็นธรรมมาข้อนี้เพราะเหตุไรอันนี้กระผมไม่บังอาจจะไปรู้พระทัยพระพุทธเจ้าแต่ว่าสันนิษฐานนี่พระพุทธดำรัสนี่เป็นปัทยาวัตรเป็นปัทยาวัตรเพราะฉะนั้นจึงประกอบด้วยแต่ละวรรคละวรรคหรือแต่ละบาทเนี่ยแต่ละบาทพระคาถาเนี่ยมี8คำใช่ไหมใช่นะมี8คำบาทแรกท่านนับดูนะสัพเพสังขาราอนิจจาติ9คำก็อย่าสงสัยนี่เป็นโจทย์เป็นประธานของเรื่องเขายอมให้นะเขายอมให้เป็นโจทย์เป็นต้นเรื่องเขายกเว้นให้ต่อไปท่านนับได้เลย8ตลอดยะถาปัญญายะปัสสตินี่8อัฏฐนิพินทติทุกเคเอสะมัคโควิสุทธิยา8ตลอดเช่นเดียวสัพเพสังขาราทุกขาติก็8สัพเพสังขาราทุกขาติลงไปถึงบาทสุดท้ายถ้าท่านใช้สังขาราอีกมันจะเป็น9สัพเพสังขาราอนัตตาติมันก็เป็น9จึงกระผมนะสันนิษฐานว่าเพราะตรัสไว้แล้วในสองพระคาถาแรกเป็นโจทย์เป็นตัวตั้งเป็นตัวต้นเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสในพระคาถาที่3เพื่อให้ได้ครบคำ8คำของปัทยาวัตรสัพเพธัมมาอนัตตาติก็จะได้ครบพอดีแล้วคนปกติถ้าปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเพราะกำลังพิจารณาสังขารคือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเบญจขันธ์ยังไม่ได้พิจารณาพระนิพพานผู้ที่จะพิจารณาพระนิพพานคือบรรลุ ผลและจิตแล้วแม้โคตรภูจิตพอจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้จริงแต่ไม่ชัดแจ้งเท่าผลและจิตที่บรรลุมรรคผลพอบรรลุผลและจิตเช่นว่าโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วพิจารณาปัจจเวกตรงนี้แหละพิจารณาพระนิพพานพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ตัดได้พิจารณากิเลสที่ยังเหลือและพิจารณาพระนิพพานนี่แหละแต่ปัญจวัคคีย์นั่นท่านพิจารณาตรงนี้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องอัตตาว่ามีลักษณะยังไงเพียงเท่านั้นน่ะพระอริยเจ้าท่านก็บรรลุเลยแต่ปุถุชนก็เถียงกันใหญ่เลยเถียงกันใหญ่นี่แหละครับแล้วยังทำท่าว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปอีกเป็นร้อยร้อยปีหรืออาจจะถึงพันปีก็ได้เพราะไม่มีใครไปค้านได้กระแสมันแรงเหลือเกินแม้พระคุณเจ้าที่เห็นมานี่ก็เพียงจำนวนหนึ่งที่ไม่มากก็เพราะอะไรเพราะติดกระแสนี่แหละครับเจอกระแสนี้เข้าแล้วครับก็เท่านั้นแหละแต่โยมมามากนะพระโยมคงไม่รู้กระแสอะไรนะคงมาเฉยๆนะก็พากันมาแล้วก็ได้ผลอย่างนี้วันนี้ก็ผมก็เลยขอโอกาสว่าได้พูดยาวหน่อยแต่ต้องการให้เข้าใจตรงนี้เท่านั้นแหละเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็ท่านจะอ่านออกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะครับเอาละครับสมควรแก่เวลาความจริงเลยเวลาแล้วแต่วันนี้ขอนะครับเพราะนานๆจะกับผมมีโอกาสได้มาพูดแล้วก็บางทีอาจจะมีเสียงบ่นว่ากับผมเข้าทีไรมันดึกทุกทีเมื่อจะเอาความรู้มันก็ต้องฟังกันนะครับถ้ากับผมไม่มีเวลาพูดก็ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าจะได้ความรู้ไปกี่มากน้อยเพราะกับผมก็ทำงานเยอะหลายอย่างแต่ละคืนละคืนก็ดึกต้องทำหลายอย่างเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาก็เอานี่แหละครับ
ดีนะมีเครื่องทดสอบเหมือนที่ออกวิทยุเมื่อ 2-3 วันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องพระโพธิละเถระที่เป็นคณาจารย์ใหญ่สอนพระภิกษุถึง18สำนักมีลูกศิษย์รวม500รูปลูกศิษย์เป็น10ที่ได้บรรลุพระอรหัตตผลหมดตนเองไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าต้องการทรมานพระโพธิละเพื่อให้ได้สติให้ได้ความสลดเวลาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกยาหิตุจฉะโพธิละเอามาสิโพธิละผู้ใบลานเปล่าอย่างนี้โพธิละครับตุจฉะโพธิละคโตอ้าวท่านโพธิละผู้ใบลานเป่าตุจฉะโพธิละคโตโพธิละผู้ใบลานเปล่าไปแล้วคือเรียกผู้ใบลานเปล่าเกิดความสังเวชสลดว่าตนเองนี่เป็นคณาจารย์ใหญ่ถึงเพียงนี้รู้หมดพระไตรปิฎกเจนจบหมดทั้งอัตถกถาเคยรู้มาอย่างนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามาถึง7พระองค์เนี่ยเรายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแม้แต่ฌานตัดสินใจเตรียม อัฐบริขารหนีออกจากสำนักไปหาลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์อยู่ตามป่าเดินทางตั้ง20โยชน์เข้าไปถามอรหันต์องค์ไหนท่านก็ไม่มีสอนให้สักคนเดียวองค์สุดท้ายเป็นสามเณรอายุ7ขวบนั่งเย็บจีวรอยู่ก็ไปคุกเข่าประคองอัญชลีไหว้ท่านสัตบุรุษเป็นที่พึ่งให้ผมด้วยสามเณรบอกหลวงพ่ออะไรอะไรผมก็รู้มาจากสำนักหลวงพ่อนั่นแหละก็ทำนองว่าอิดเอื้อนไม่สอนเนี่ยท่านโพธิละก็เลยอ่อนวอนสามเณรอรหันต์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อจะทนโอวาทของผมได้ไหมทนได้สิเอาทนได้อย่างนั้นมาจะสอนให้ก็บอกว่าหลวงพ่อทั้งที่แต่งตัวงามอย่างเงี้ยบอกเดินลงไปในน้ำสั่งหลวงพ่อก็เดินเนี่ยเดินก็เดินวะลงไปกะว่าปลายจีวรจะถูกน้ำสามเณรบอกหลวงพ่อขึ้นมาคืนเถอะพอแล้วก็เลยตรัสก็เลยสอนสามเณรสอนหลวงพ่อบอกว่าจอมปลวกหนึ่งมีช่องอยู่ห้าช่องเหี้ยมันอยู่ในเนี่ยหลวงพ่อจะจับเหี้ยเนี่ยก็ต้องปิดห้าช่องทั้งหมดเหลือช่องที่หกขุดตรงนี้แหละแล้วก็ล่วงไปจับเอาได้ฉันใดหลวงพ่อก็เจริญภาวนาซะปิดทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจเหลือแต่ช่องใจเอาไว้นั่นแหละจับเหี้ยช่องที่6นั่นแหละเจริญภาวนาซะแล้วจะบรรลุธรรมพอพูดเท่านี้หลวงพ่อได้สติบอกพอแล้วสอนเท่านี้ก็พอแล้วออกไปนั่งภาวนาเลยท่านว่ายังลงสู่กรัชกายก็คือรวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละพอเริ่มประกอบความเพียรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ห่างไปตั้ง120โยชน์ทรงทราบทรงเห็นก็เปล่งพระรัศมีโอภาสมาสอนบอกเออดีแล้วนะว่าปัญญามันเกิดขึ้นเพราะการประกอบความเพียรนี่แหละเจริญสมถะวิปัสสนานี่แหละถ้าไม่ประกอบปัญญามันก็ศูนย์นะแล้วว่ามีปัญญาที่จากการเรียนประยัติก็เหมือนไม่มีบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งคือทางเจริญและทางเสื่อมอย่างนี้แล้วพึงประกอบความเพียรนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับเหี้ยกันปิดทวารทั้ง5ให้ได้นะลองดูที่ใครจะปิดได้หรือปิดไม่ได้ก็รู้กันวันนี้แหละถ้ายังไม่ได้ก็แปลว่าใช้ไม่ได้นะต้องประกอบความเพียรหาเหี้ยให้เจอแต่ว่าลองตั้งใจปล่อยใจให้ดิ่งเต็มที่นะลองดูนี่เป็นเครื่องทดสอบนี่ท้าทายเราละทีเนี้ยนะเอานั่งเตรียมนั่งท่านที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายตั้งกายให้ตรงหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งนะเหลือบดวงตาหมุนกลับนิดๆตรงนี้แหละทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกให้เห็นดวงแก้วหรือพระแก้วอยู่ที่ในท้องของเราเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันใจเรานึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสกลางพระแก้วขาวใสเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันก็ได้ แต่อย่ากลับไปกลับมาแล้วก็กำหนดใจนึกเข้าไปเห็นนะเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสกลางพระแก้วขาวใสตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะระลึกพระกรรมฐานได้สังเกตดูลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งนั่นแหละเมื่อประสาทหูรับเสียงได้น้อยลงน้อยลงเนี่ยได้ยินเหมือนไม่ได้ยินนั่นแหละคือไม่สนใจเพราะใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวตรงนั้นน่ะให้แน่วแน่ให้นิ่งเชียวพอหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นเองเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนั้นโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังอีกเพียงเท่านี้ก็หูก็แทบไม่ได้ยินแล้วเราไม่ต้องสนใจแล้วสัมมาไม่และก็ไม่ต้องสัมมาอรหังเนี่ยหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มไปสุดละเอียดนะ